Сёння ў Львове прайшлі галоўныя ўрачыстасці з нагоды 25-годдзя аднаўлення структур рыма-каталіцкага касцёла ва ўкраіне. Пра значэнне гэтай падзеі Ватыканскаму радыю распавёў апостальскі нунцый у гэтай краіне арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці. Ватыканскі дыпламат адзначыў важную ролю святога Яна Паўла II у адраджэнні мясцовага касцёла. Гэта ён жадаў як мага хутчэй вярнуць касцёлу ва ўкраіне ўсе яе прававыя структуры, таксама і сувязь, якая яднала яго з Украінай, была вельмі моцнай. Ён адчуваў вялікае захапленне і любоў да гэтай краіны, што прадэманстраваў падчас свайго візіту ў яе ў вельмі складаны момант, падкрэсліў прадстаўнік папы. Па словах арцыбіскупа Гуджэроці, каталіцкі касцёл займае асабліва важнае месца ва ўкраіне, паколькі з'яўляецца надзеяй для многіх людзей, якія шукаюць сэнсу жыцця. Пасля нядаўніх падзей, аранжавай рэвалюцыі, Майдану, пытанне пра сэнс жыцця ўзнікае ўсё часцей. Каталіцкі касцёл у гэты момант адчувае вялікую адказнасць за тое, каб адшукаць тых людзей, якія знаходзяцца ў пошуку, і паспрабаваць адказаць на іх пытанні, дадаў ён. Паводле дыпламата, будучыня касцёла ва ўкраіне залежыць ад будучыні грамадства. Калі будзе мір, будзе міры паміж рэлігіямі, будзе міры паміж рэлігійнымі канфесіямі і будзе больш магчымасцяў для паслядоўнага сведчання аб Евангеліі Езуса, сказаў ён. Арцыбіскуп падкрэсліў, што будучыня касцёла ва ўкраіне залежыць таксама ад яго здольнасці выходзіць насустрач людзям, замест таго, каб проста чакаць іх. Канешне, сёння каталіцкі касцёл – гэта вялікая сіла, якая шукае міру. Такім з'яўляецца жаданне папы Францішка для касцёла ва ўкраіне, каб быў мастом, прыладай міру, у тым ліку там, дзе людзі думаюць, што больш няма магчымасцяў для дыялогу, падкрэсліў ён. У якасці папскага прадстаўніка на ўрачыстасцях у Львове прысутнічае кардынал Тарчызе Бертоне, былы дзяржсакратар Святога Айца, а зусім нядаўна краіну наведаў яго наступнік, кардынал П'етра Паралін. Усё гэта, паводле арцыбіскупа Гуджэроці, сведчыць пра тое, што апостальская сталіца уважлівая, заклапочаная і салідарная з Украінай.